Next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Abestiak dio, historia errepikatzen dela, eta gu ere, hemen gaude, astero-astero bezala, behin eta berriz errepikatuz, oraintxe hasi da, Zaharrak Berri, Alabedi Irratiko, historia programa. Ostegunero Gasteiztik zuzenean emititzen dugun programa duzue hau, historia izaten dugu gurean beti, eta gaurkan ere alaxe izango dugu. Hala ere, zortzitan hasi eta bederatziterriak bitarte hemen izango gaituzue, baina asterik espalimo duzue orain zuzenean entzuteko, badakizue igandetan gaueko 11etatik 12erdiak bitarte entzungai ere izango duzuela, eta nola ez, podcastak jartzen ditugu beti, Arrosa irratizariaren bitartez eta gure web orriaren bitartez.
Hori da, irratzaio osoa entzuteko edo deskargatzeko aukera duzu arrosasarea.org weborrian, eta gure weborrian lotura bat ipinita dugu bertara joateko, alabedi.org. Bueno, gaurkoan hainbat gauza izango ditugu eta lehengoan zuzeu izango zaitugu aintzane, eta gaurkoan gai kurioso bat aukeratu duzu, gainera bi kapitulotan banatuko duzuna, ezta? Liburuen inguruan, ez? Da dago koska edo.
Bai, liburuen inguruan, baina ez liburua bakarrik, baizik eta liburuen deuseztatze prozesu hori nola izan den. Noski, historia luzea denez, ba, 20 minututan gure gaia garatzen dugun denbora honetan, gaia jorratzea luze egilitzake, eta ba, pixkat gehiago sakontzearen, ba, bi kapitulutan banatuko dugu, eta gaur izango dugu lehenbizikoa. Gure gaia gaurkoa beraz, biblioklastia deitzen dena, edo liburuen suntxipena historian zehar.
Bueno, hori lehengo izango dugun gai, bueno, lehengo gaia, baina horretaz gain kolaboratzaileak izaten ditugu gurean, eta oker ez banago gaurkoan Xabi izango dugu gurean, eta liburu, bueno, historiarekin loturiko liburu nobedadeak aurkeztuko dizkigu, eta bueno, oso oker ez banabil ziurrenik, ba, nobedade bastante ongo dira data guetan, ez da?
Bai, orain berriki ateratzen dituzte gabonei begira, liburuak ateratzen hasten dira, eta bueno, ba, liburuekin jarraituko dugu, izan ere gure gaia liburuen deuseztapena izango da, baina gero Xabik, ba, oraindik erregabe edo deuseztatu gabe atera berri diren liburuak izango ditu izpide.
Eta bukatzeko, ba, artearen historia atal horretan, ba, Alba izango dugu, eta Albak autore bat aukeratu digu, ezta?
Bai, beti Albak Artea izaten du bere gai nagusi bezala, eta batzutan ba, arte korronteak eta izate ditu, eta batzutan artistak izate ditu, eta gaur Mark Rothko izango du gurean. Orain gainera berriki gero berakin komentatuko dugu, ba, notizi izan dena, ba, subastatu dutelako, bere kuadro bat, eta noski olakoetan gertatzen den bezala, beti gauza bera izaten dugu, errekor guziak hautsi ditu, ez ikaragarrizko prezio bat hartu du, eta bueno, ba, nola ez, Rothko pintore garrantzitsua da, eta berak aurkeztuko dugu, ba, zengatik den hain baliotsua pintore hau.
Bueno, ba, hau izango dugu ondorengo orduterrian zarrak berri irratzaio honetan, lehengo tarteari ekin aurretik, ba, deskantzu musikal bat izango dugu, eta haintzane, aukeratu duzu abestiren bat, ezta?
Bai, Neil Young aukeratu du gure klasiko maitagarria etako bat, noizbait Amandak egin zigun Neil Younen biografiatxo bat, eta aukeratu zituen abesti famatu batzuk, baina gaurkoan ba, azkeneko diskatik ateratako argazki. Zera, abesti batzuk izango ditugu, ba, pixkat programa guztia girotzeko.
Ordoa. Bueno, ba, Hemen jarraitzen dugu, Zaharrak Berri irratzaioan, Alabedi irratian, eta lehen esan bezala, ba, liburu zuntziketei buruz itzingo digu Aintzanek. Bueno, nola planteatu duzu gaia?
Bueno, ba, gai zabala denez, ez, biblioklastia, hori da bere izen, edo liburuen zuntzipena historian zehar, ba, bi ataletan banatzea da egokiena, ba, biblioklastiaren historia luzea delako. Ez? Orduan, gaur, lehenbiziko atalean, biblioklastia zer den, azalduko dugu, mota ezberdina daudelako, eta ikusiko dugu, ba, ze prozedura duen, izen horren atzean, zer dagoen, aztertuko dugu, eta historiaren errepaso bat egingo dugu erdi arora arte. Bigarren atal batean berriz, ba, erdi arotik gaur egunera arteko zatia landuko dugu, izan ere, ba, erdi aro bukaeran, inprenta asmatu zenean, liburu kopurua biderkatu eintzen, eta horrekin batera biblioklastiaren prozedura eta tamainua ere aldatu eintzen. Ez? Horregatik, ba, bigarren alibaterako utziko dugu erdi arotik aurrerako zera atalau. Orduan, ba, ja gaian sartzeko, ba, biblioklastia edo izen horri, ez, ba, zer da biblioklastia hain zuzen. Bueno, ba, etimologiari begiratzen bali maideugu, etimologiak azaltzen digu biblos, liburua, eta klao, hautsi, edo deuseztu. Orduan, ba, ikonoklasta, irudiak edo ikonoak deuseztatzea den bezala, biblioklastia, liburuak suntzitzea litzateke. Hori da, etimologiak azaltzen diguna. Eta, bueno, ba, liburuak suntzitzea, liburuak egitea bezain zaharra da. Eta liburuak egin zirenetik existitzen da biblioklastia. Hasiera batean, ahozko tradizioaren bitartez, helarazten zen kultura, ez, belaunaldiz, belaunaldi. Baina historiako momentu batean, kultura guzti hori idatziz jartzen da, ez, idazkera asmatzen da, eta horrekin batera, ba, kodifikatzen da. Edo kultura iraunkor bihurtzen da, ba, nolabait seguruago egiten da, zera kulturaren transmisio hau. Ba, begira, historian beti badago norbait ondoan, ez, etzaiona ongi iruditzen, gure kultura eta zure kultura, etzaiola interesatzen, etzaiola gomeni, eta iraunkortasun hori ezabatzeko lanean aritzen dena. Eta horixe da, biblioklasta izatea, edo baita ere bibliofobikoa, edo liburuzida, eta horrekin batera, ba, memorizida ere bai. Alegia, ba, izen eta aurpegi asko izan ditzake historiaren ezabatzaile guzti hauek. Desagertu diren liburuak noski konta ezinak dira. Eta estadistika pixka bat eman dezakegu hemen. Pentsa, desagertu diren 100 liburuetatik, 40 arrazoi naturalengatik desagertu dira. Ba, tsunamiak direla, edo lurrikarak, zute naturalak, uholdeak, onjoak, ezetasuna. Eta hemen aipatu behar dugu autore italiar bat, Umberto Eco, ez? Umberto Eco erraten du, hiru biblioklastia mota daudela. Bata, izango litzateke biblioklastia fundamentalista. Alegia, fanatismoz deusestatzen diren liburuak, ez, dira kasu honetan, nahita desagertaraziak bere edukiarengatik. Hori mota bat izango litzateke. Bigarren mota da, bere ustez, biblioklastia baino arduragabekeriengatik. Alegia, bibliofobia hau da liburuak bere kasa hiltzen uzten dituena. Badire liburutegi batzuk, ba, pobreak edo inork zaintzen ez dituenak, bere arduraduren utzikeriagatik liburuak eskuragarri jartzen ez dituztenak, eta liburutegi hauek liburuen hilobi bihurtzen dira, eta liburu horiek desagertaratzen dituzte, horrela, ez? Horregatik, ba, Umberto Eco erraten du, ba, Italiako liburutegi mordo bat horrelakoak direla, hainen utzikeria da, ez, ba, bibliklasta bihurtzen direla, biblioteka bera ere. Eta, bueno, ba, batzuen ustez, liburu bat, badibidez autobusean, edo igerilekoan, edo ondartzan nahi gabe galtzea ere, biblioklastia litzateke, edo biblioklastia mota bat da. Liburuak desagertzeko era bat delako. Eta gero azkenik, hirugarren biblioklastia mota bat aipatzen dugu Umberto Ecok. Eta da, biblioklastia interesatua. Hori gaur eguneko, zera, liburufobia bat da. Alegia, liburuak deusestatzen dituena, zatika saltzeko eta etekin ekonomikoa ateratzeko. ez? Biblioklastia interesatua edo merkantilista, ez? Alegia negozio egiteko, ez, erabiltzen den liburuak deusestatzeko manera. Gaur egun da batez ere hau ohikoa, ez? Liburuak ondatzen dira, txikitzen dira, xahutzen dira, ba hortikan etekin ekonomiko bat ateratzeko. Historiaren aurkako atentatuak egiten dira, behin eta berriz, dirua dela medio. Edozein modutara, elementu naturalek parte hartzen dute biblioklastian, bai, lehen aipatu dugun 140 hori da, ez? Biblioklastia naturala edo bai, naturala, ez? Elementu naturalek parte hartzen dute bertan. Baina gainontzeko 60 berriz, eta hau da gerrabena, biblioklastia fundamentalista litzateke, alegia gizakiek deusestatu dituzten liburuak, ez? Eta zein da biblioklasta fundamentalista batek liburuak suntzitzeko dituen arrazoiak? Ba, bueno, noski, memoria deusestea edo memoria ezabatzea. Liburuak gizakiaren memoria materializatzen du, ez? Memoria kolektiboa biltzen du liburu batek, eta gerora memoria hori oinordetzan ematea gauzatzen du. Oinordetzan jasotzen dugu memoria bat dagoelako eta memoria hori liburuetan kodifikatua gelditzen delako. Horratik liburuak gizarte baten ondare kulturalaren parte garrantzitsu bat dira. Beraz, liburu bat suntzitzen duenak memoria bat suntzitu nahi du, edo kultura baten ondarea suntzitu nahi du. Noski fundamentalismoak eramaten du hori egitera, ez? Dogmatismo batek bultzatzen du, bertzeen memoria xautu nahi izatera, balio duen bakarra, berea dela pentsatzen duelako. Eta ziurazki liburuen deusestea imaginatzen dugunean, era batera imaginatzen dugu denok, ez da? Liburuen desagertarazte bat, irudi batetan jartzeko eskatzen badigute, beti modu batean irudikatzen dugu. Erreta. Sua, ez da liburuak suntzitzeko era bakarra, baina bai da ohikoena. Eta horrek badu arrazoi kultural bat ere bai. Aurra historiatik, suak, gizakiare bizitza mandionez, kultura guzietan, jainkoa eta sua elkarrekin doaz. Sua boterea zen, hasiera batean, botere absolutua. Sua zuenak jantzezakeen eta boterea zeukan. Eta horregatik zerbait erretzea, botere hori erabiltzea da. Alegia sua eskutan duenak boterea dauka eskutan. Eta guzti honi gainera kutsu erlijiosoa darionez, ez? Ba, suak purifikatu ere egiten duela aipatzen da gure kulturan. Horretaz gain, liburuak edo bueno, suak, ez, liburu baten memoria suntzitu baino gehiago ere egiten du. Suak liburu bat errausten du, errauts bihurtzen du eta guztiz desagertarazten du. Humilazio bat bezala da liburuak erretzea. Eta bueno, guzti honi berriz ere, ba, kutsu erlijioso eta mitifikatzailea ere dario, ez? Horregatik erlijioak izan dira. Eta batez ere erlijio monoteistak eta fundamentalistak liburu gehien erre dituztenak ideiak erretzeko asmoz. Eta noiz hasi zen gizakia liburuak suntzitzen? Ba, existitzen direnetik, liburuen historiaren hasieratik hasi zen liburuak suntzitzen. Lehenbiziko idatziak eta liburuak, buztinezko tablatxo batzuk zirenak, Mesopotamian hasi ziren, Tigris eta Eufrates ibaien artean, ilargi erdi emankorra bezala ezagutzen den toki horretan, gaur egun Irak dena. Eta Irak diot, ze gaur egun Iraken biblioteka guztiak suntzitu dituzte. Orduan hasi bezala bukatu egiten dugu ere gure historia. Eta hain zuzen, munduko libururik zaharrena, 1924an aurkitu zuten arkeologo batzuek, Uruk hirian, Iraken, noski, hortik komendator gainera Iraki izena, Uruk hiriari, ba, Kristo aurreko 4000 urte ingurukoak dira. Pentsa, Kristo aurreko 4000 garren urtea. Eta paradogikoa dirudien arren, idatzi hauek erdi erretako tablilla batzuk dira. Ez? Norbaitek suntzitutako tablilla batzuk dira. Beraz, ba, zibilizazioaren, idazkeraren eta liburu eta liburutegien existentziaren lehenbiziko froga materialak, eraberean, biblioklastiaren lehenbiziko froga materialak ere badira. Hammurabi, Babiloniako erregea, historiara pasada munduan lehenbiziko aldiz lege kode bat idatzi zuelako. Bera agindupean egintzen Hammurabiren kodea deitzen den arrizko estela bat, ez, garaiko legedia biltzen duena. Historian garrantzitsua izan zen errege hau, nola ez, eta berari dagokio lehenbiziko lege idatziak. Eta lege hauek dira Talionaren legea edo ojo por ojo legea, ez. Bueno, Barregonek liburutegi handi bat eratu zuen, liburuak, eta bueno, kasu honetan buztinezko tablillak, ba, pila bat bildu zituen, baina baita bere menpe jarri zituen herrietako liburutegiak sakeatuz. Alegia, berak sakeatu zituzten hainbertze liburutegi eta hortik hartutako tablillekin bere liburutegi propioa idatzi zuen. Eta nola ez, ba, sake horietan interesatzen ez zitzaizkion hainbat eta hainbat liburu desagertarazi zituen. Beraz, Hammurabi, Babiloniako erregia historiara pasadena liburuak edo idazkera asmatzegatik, bibliokastia asmatzegatik ere pasako da. Eta Mesopotamiatik bagoaz aintzinako Egiptora. Egipton hasi ziren liburuak papiro gainean idazten, buztinezko tablillak alde batera utziz. Nilo inguruan jaiotzen ziren landare batzuetatik, horri batzuk egin, eta bertan idaztea egokia zela ikusirik, papiroen produkzioa monarkiak monopolizatu zuen, eta horrekin batera idazkera ere monopolizatzen zuen monarkiak. Ramses bigarrenari dagokio papiroz egindako liburuez osatutako lehenbiziko liburutegia egitea Kristo aurreko 13. mendean. Liburutegi honetako obrak, farmazia eta medikuntza gaiak tratatzen zituztenez, liburutegiaren atean arimak sendatzeko tokia jartzen omen zuen. Polita, ezta, liburutegi batek arimak sendatzeko tokia izena izatea. Ba, liburutegi sakratu bat zen, tenpluan zegoena eta ia inork ezin zuena ikusi, ez? Hango ba, apaizek bakarrik. Baina guztiz sakeatu zuten historiako momentu batean, Kristo aurreko mende ez ezagun batean. Eta Egiptoko historiako liburu erretzaile sonatuenetako bat, eta liburuak masiboki errezituen lehenbizikoa, edo ezagutzen duguna behintzat, Akenaton izan zen. Akenaton ezaguna da politeismoa debekatu eta Egipton monoteismoa ezarri zuelako. Ba, bere erlijio berri hau ezartzeko, politeismoaren milaka eta milaka papiro errezituen. Antzinako Greziari dagokionez, greziarrek literatura unitz garatu zuten, baina zati txiki bat bakarrik iritsi zaigu gaur egunera arte. Pentsa, Atenasen bakarrik, Kristo aurreko 500 eta 200 urte bitartean, alegia 300 urteko tarte batean, 2000 obra antzeztu ziren. Haietatik 46 bakarrik ezagutzen ditugu. 2000-tik 46-ra pasatu da. Edo ideia bat egiteko, pentsa, adituek diotenez, Greziako lehenbiziko liburuak Kristo aurreko 900. mendean idatzi ziren papiroan. Eta gaur egunera arte iritsi den zaharrena, Kristo aurreko 4. mendeko papiro zati txiki bat da. Beraz, 500 urtetan zehar idatzitako guztia galduta dago gaur egun. Sofokles filosofoak 120 obra idatzi zituen eta guk 7 ezagutzen ditugu. Lesboseko Safo poetisak 9 poema liburu idatzi zituen, baina guk ezagutzen ditugu bakarrik bere 2 poema oso eta bertze batzuen zatiak. Euripidesek 82 tragedia idatzi zituen, baina guk 18 bakarrik irakurri ditzakegu. Eta hainbat autore, ez baditugu, izenez bakarrik ezagutzen ditugunak, obrarik ez dituzten literato, antzerkigile eta filosofoak edo obrarik gabeko artistak. Eta intzinatean desagertutako liburutegirik famatuena noski Alejandriako liburutegia da, ez da? Hori denek ezagutuko duzue. 900.000 obra omen zituena, munduko liburutegirik handiena, eta sakeatua izan zena behin eta berriz eta guziz deusestua. Gaur egun ez daukagu ezer Alejandriako liburutegitik izena bakarrik. Oraindik ez dakigu zein sakeatu zuen, baina ziurezki jende asko egongo zen hor, behin baino gehiago sakeatu eta erreondotik da guziz desagertu zelako. Julio Cesar eta erromatarrak, kristauak, musulmanak, denak pasatu ziren Alejandriatik eta inori ez zitzaien gustatzen liburutegia. Orduan, denek aportazio garrantzitsu bat eman zioten Alejandriako liburutegiaren suntzipenari. Baina Alejandriakoa etzen izan aintzinateko liburutegi handi bakarra. Pergamon ere, liburutegi eder bat izan zen, Alejandriakoari kompetentzia egiten ziona gainera. Pergamo eta Alejandriako aginteriek norgehiagoka egiten omen zuten beraien liburutegiarengatik. Eta Alejandria, ba Pergamori zorratu nahian, papiroa importatzea debekatu zuen, horrela zintzuten ezer idatzi. Liburua kopiatzeko materialik izan ez zezaten. Baino, Pergamokoak inteligentiak izan ziren, eta pergaminoa asmatu zuten liburuen soporte bezala. Pergaminoa da animali larruz egindako horria, eta Pergamon asmatu zuelako du pergamino izena. Baina biblioklastak ez ziren Europan bakarrik bizi, noski Txinan ere bazeuden eta egundoko biblioklastak gainera. Aintzinako Txinako biblioklastarik handiena eta izan dira ederrak eta gaur egun ere badira Txinan biblioklastak galantak, ba Xi Huan Di enperadoria izan zen, Kristo aurreko 3. mendekoa, Txinako feudo eta lurraldeak menderatu ostean imperio handi bat sortu zuena. Bueno, Xi Huan Di megalomano bat izan zen eta egiten zuen guztia haundia egin zuen. Txinako arresia berak egitea agindu zuen. Bere hilobia ere ikaragarria da, bere hilobia da Xianeko terrakotazko soldaduak dituen hilobi famatu hori. 266 etxe zituen, jauregi, noski. Eta liburuei dagokionez, ba lege drakonianoak atera zituen. Adibidez, 3 gairi buruzko liburuak bakarrik onartzen zituen. Nekazaritza, medikuntza eta profeziak. Gainontzekoak erretzea egin duzuen, noski. Baten batek liburu debekaturen bat gordetzen bazuen, arresiaren ikitzera joatea zigortzen zuen. Horregatik daukagu, liburu defendatzaileek eraiki zuten Txinako arresia handia. Xi Huan Di enperadoreari etzitzaien gustatzen adibidez Konfuzio, etzitzaien bat ere gustatzen eta bere idatzi guztiak erretzea agindu zuen. Letra gizon asko eta asko, liburuak suntzitu nahi ez zituztenak, eriot zigorrera ere kondenatuak izan ziren. Beraz, Xi Huan Di enperadoreak aurreko memoria guztia ezabatu nahi zuen, berea ezartzeko. Baina, holakotan gertatzen dena, den asuntzitzia lortu zuen? Ba ez, eta eskerrak. Liburu zain batzuk, obra asko eta asko gorde zituzten, eta leyenda batek dioenez, intelektual kapazitatu batzuek, literatur obrak buruz ikasi zituzten eta enperadorea hilostean berriz ere diktatu omen zituzten. Erromatar imperioaren garaian eta honekin berriz ere Europara bueltatzen gera, ba pentsatuko duzuen bezala, zentsura ere gogorra izan zen eta milaka liburutegi erreak eta suntzituak izan ziren. Gudak zirela medio, lurrikarak, sumendiak zirela medio eta horrelako elementu naturalak zirela medio, ba milioika liburu desagertu dira betirako. Gaur egun ezagutzen ditugun egile latinoak edo latindar klasikoak erdiaroko kristauen monastegietan konservatu direnak dira, baina hoiek ere ez zituzten denak kopiatzen. Beraiei interesatzen zitzaizkienak bakarrik kopiatzen zituzten. Orain aipatu ditugun kasu hauetan, noski boterea da bere arerioa konsideratzen dituenen memoria urratu nahi duena. Eta horregatik bere idazkera eta liburuak desagertarazten ditu. Baina hasieran aipatu dugun bezala, badago liburuak desagertzeko arrazoi garrantzitsu bat, eta da axolagabekeria, edo intereseza, edo utzikeria. Gaur egun oraindik ohikoa da utzikeriz desagertzen den ondare artistikoa desagertzen ikustea, ez? Artxiboetan, elizetan, eta bar. Adibidez, greziar garaian, liburu guztiak papiroan idazten ziren, lehen aipatu dugun bezala. Papiroak ezetasunarekin ondatu egiten dira, eta ondoko mendeetan obra asko eta asko desagertu ziren ez zirelako papirotik kodizetara kopiatu, alegia pergaminora. Noski kopiatzea eskuz kopiatzea zen, lan handia zen eta ezin zen den dena kopiatu. Interesgarria edo komenigarria zena bakarrik pasatzen zen. Beraz, era honetara ere milaka obra desagertu dira. Adibidez, kristautasuna Europara iritsi zenean, antzinateko greziarren tragediak eta batez ere komediak ez zitzaizkien moral aldetik egokiak iruditzen. Eta antzezlanak debekatzeaz gain, idatzizko kopiak ongi gorde eta ez zituzten pergaminora pasatu. Ez idatziak, bueno, guzti hauek desagertu ziren era natural batean interes faltagatik. Era berean, nolabaiteko interesa zutenak konserbatu dira. Ez ezagun aztu, erdi aro osoan zehar monastegietako eskriptorioetan, ez, edo monjek liburu guztiak eskuz kopiatzen zituzten toki hoietan, latindar klasikoak kopiatzen zirela. Eta hoiei esker baditugula kopiak gaur egun. Hori bai, lehen aipatu bezala, kopia manipulatuak, ze azken finean eskuz kopiatzen denak, arrisku bat badu. Eta bai gilari zitzaiona interesatzen batzuen kopiatzen. Batzuetan kasualitate hutsa da libururen bat gaur egunera iristea. Zeinek ematen zuen kalitate irizpidea edo zeinek erabakitzen zuen liburuak kopiatzea? Ba, botereak erabakitzen zuen orokorrean, noski, komeni zitzaizkionak kopiatzen zituen, ortodoxoak zirenak, famatuak zirenak ere, saltzeko errazak zirenak eta bar. Baina kasu mordo batetan liburuzainaren esku egoten zen erabaki hori hartzea. Liburuzainak liburutegi txoko guztiak ezagutzen zituen eta liburu debekatua gordetzeko gaitasuna ere izaten zuen. Badaude historian zehar horrelako kasuak. Sangaleko monasteiko liburutegia, 10. mendean, bere liburu zaina zenak lurperatu eta izkutatu zuen. Eta horrelako hainbat kasu izan dira historian. Hala ere, behin lurperatuta, banoski liburuak ez dira ongi konserbatzen eta asko eta asko ere horrela galdu dira. Baina behintzat, ba, badaudelako historian zera biblioklasten kontrako heroi batzuk, ez? Eta hori izango litzateke, ba, Sangaleko monasteiko liburu zaina, por cierto, emakume bat zena. Baina liburu zainek bazuten liburuak desagertarazteko boterea ere eta erantzunkizuna ere. Alejandriako liburutegian Aristofanes, bere liburu zainaren eraginez, Homero eta Hesiodo zeuden konsideratuak poema epikon artean gorenenak. Eta behin fama eta balorazio hori hartuta, garaiko ba, top ten zirenez, ez, Homero eta Hesiodo, behin eta berriz kopiatzen ziren. Alegia, liburu zainaren irizpidea izan zen, kasu honetan, ez, liburu horiek kopiatzeko arrazoi bat. Horrek erran nahi du poema epiko hauek Hesiodo eta Homerorenak garaiko hoberenak zirela? Edo gaur egun zeinek erran dezake hoberenak zirela? Gaur egun behintzat erran dezakegun bakarra da, iritsi zaizkigun bakarrak direla. Kopiatzeko lan handia ematen zuten liburuak ere desagertu egin dira, noski. Tito Liviok 142 tomoko obra bat idatzi zuen, historia romana, deitzen zena, erromatarren historia osoa biltzen zuena. Eta zainek hartuko zuen, ba, lan nagusi hori kopiatzeko, 142 tomo, ba, inork. Eta garestia zen gainera, pergamino egitea, garestia zen, eta lan handia ematen zuen. Horrela, ba, obra handi horretako zatitxoak hartzen ziren, zatitxo interesatuak, noski, eta hoiekin obra berri bat egiten zen, ez? Gaur eguneko, ba, book digest hoiek izaten direz, selekziones, eta horrelako, ez, antologia, ba, horrelakoen antzera, ez, antologi modukoak. Interes batzuen araberako antologiak ziren, noski, eta hori da gaur egun irakurri dezakegun gauza bakarra, antzinateko zera literaturatik. Noizbait, norbaitek moztu eta zentsuratutako eta manipulatutako eta eskuz kopiatutako obra bat. Hori da gaur egun daukaguna. Eh, eta kopiaren edo kopiarekin ari garenez, ba bertze elementu kurioso bat ere aipatu behar da liburuen desagertzearen prozesu honetan. Eta hauek dira palimpsestoak. Bueno, palimpsestoak gainetik idatzitako liburuak dira. Alegia, obra original bat pergaminoan idatzita dago, baina garaiko agintariari etzaio egokia iruditzen obra hori horrela konserbatzea, baina pergaminoa egiteko zaila denez eta garestia denez, egiten zuena zera da. Pergaminoa lijatu, testua borratu eta gainean bertze zerbait idatzi. Alegia, birziklatutako pergamino bat da palimpsestua deitzen dena. Horrekin, liburu zarra edo originala desagertzen da. Adibidez, Plinio, Virginio edo Juvenal bezalakoen lanak borratu eta gainean erdiaroan zehar sermoiak eta teologia tratatuak idatzi ziren. Baina gaur egun existitzen edo badaude metodo kimiko batzuk azpiko testua irakurri alizateko. Eta modu honetan berreskuratu dira hainbat lan. Hala nola, Ciceronen De Republica lana, San Agustinen testu batzuen azpitik berreskuratu zena, eta gainera da Ciceronen obra honen ale bakarra. Eta palimpsestoekin Erdi Arora sartzen gera. Aunitze gainera pentsatuko dute Erdi Aroa dela liburu gehien errez ziren garaia, agian fama hori duelako edo mito hori iritsi zaigulako garaioni buruz, ez? Garaia iluna, liburuak erretzen zirela, enkisidoreak, alde batera eta bertzera, baina hau ez da guztiz egia. Erdi Aroan liburuak gutxi batzun eskuetan zeuden, eta ez pentsa, ongi zaintzen zituzten liburu zainak ba nobleak eta elizak beraintzako lan erramintza garrantzitsuak ziren liburuak eta nahiko ongi zaintzen zituzten. Eretikoak zirenak ere gordetzen ziren, kasu batzuetan. Eta paganoak zirenak ere bai. Hori gertatu zen Irlandan adibidez. Irlandako monastegietan, edo San Patrizio, 5. mendean Irlandara evangelizatzera bidali zutenean, monastegia eta badetxeak sortzea ukurritu zitzaion. Eta evangelizatzeaz gain, kultura gordetzeare interesgarri iruditu zitzaion. Horrela, monjeek, latinder eta greziar klasikoak kopiatzen zituzten. Baina ez hori bakarrik, zeltiar literatura eta mitoak ere salbatu zituzten monastegietan. Haiei esker ezagutzen dugu, ba, zeltiar mitologia gaur egun. Baina tira, kultura konserbatzearena ba, etzen ohikoena izan, hori Irlandako kasu bat da, baina gainontzeko Europan zehar ba, etzen ohikoena izan. Hala ere, inprenta asmatu zenean, 16. mendean, liburuak erraz argitalatzeko sistema bat ere asmatu zen. Horrekin ideiak asko zerrazago zabaltzeko era bat ere aurkitu zuten, ez? Zen, liburu kopurua biderkatu egin zen, eta horrekin batera, liburuen suntsitzeak ere bai, biderkatu ziren, noski. 16. mendetik aurrera izango da, historiako liburuen suntsitze famatuenak. Eta gaur egunera iristen dira gainera suntsitze famatu hauek. Baina, lehen aipatu bezala, nik uste dut hori urrengo egun batetarako utziko dugula, gaia zabala delako eta gure kolaboratzailei ere eta ba, tarte bat utzi behar diegolako, ia beraiek ze kontatzen diguten.
Bueno, ba, intzene, hilabete barru gutxi gora bera, bigarren kapituloa, 16. mendetik aurrera, ez?
Bai, alagian pixkalenago, ez hola aria ez galtzeko, baina bai, gaur Erdi Arora arte, eta urrengo kapituloan hasiko gera, benetazko biblioklastia zer den, ze orduan bai, egin ziren, benetazko zuteak, liburuak, edo orduan bai, arrez ziren, liburu pila bat.
Bueno, ba, sarrak berrien ba, deskantzu txiki bat hartuko dugu, eta berehala, ba, liburu ez hitz egingo dugu, baina gaur egungo liburu ez.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alaberi Irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8:00, igandetan, gaueko 11:00, eta noiz nahi, eta non nahi, Alaberiko web orrian.
Baton Rouge down in Louisiana. I might make it up to Detroit City, where people work hard and life is gritty. It don't really matter where I am, it's what I do and what I can. This old world has been good to me, so I try to give back and I try to be free. I was born in Ontario. Go wrong, I might pick up a pen and scribble on a page and try to make sense of my inner rage. One cold winter we went down south with Daddy's typewriter for a couple of months, but I was born in Ontario. You don't learn much when you start to get old. I moved on at a tender young age. Mom and Daddy never seemed to stay in any one place for very long. We just kept moving, moving on. But I was born in Ontario.
Zaharrak berri irratzaioan jarretzen dugu, Alabedi irratian. Eta, bueno, ba, nolabait, liburuai tartea irekiko diogu. Historia liburuez itzengo dugu, ba, gaur egungo ba, historian liburuez, nobedade ez itzengo dugu. Eta, bueno, horretarako, ian behin, ba, Xabi izaten dugu gurean. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, gaurkoan, beste behin ere, ba, ba, historiarekin loturiko liburu nobedadeak ekarri dizkiguzu. Gaurkoan, lau liburu. Imaginatzen dut, orain ere, neko garai egokia dela, ba, liburu nobedadeak biltzeko, ez da?
Ba, bai, Durangoko usta, dakigun olakoa den, eta bai, ba, azten dira ja nobedadeak heltzen. eta batez ere datorren astean eta bueno, Durangorako orain dela markada bat dana, ez, konsentratzen justu Durango, ez, Durango bertan orkespenak egiten, ez dakiz zer. Orain ja ikasi dute eta ez nahiago dute, ba bueno, pizkate
tantaka
batez ere gero, ba bueno, ez presentzia ez egiteko, ba prentzan eta como que ven, es que bestela dana batera egun berberan ez dakit zenbat aurkezpen, ba galtzen dira, ez. Eta bai, ba bueno, ba azten dira ja eta bueno, beti badago zeo ze sorpresaren bat edo azken momentuan, baina bai. Hasiko dira ja.
Bueno, aipatuko dugun lehengo liburua, Jose Mari Espartzak idatzitako bat dugu, Basko Navarros, Guía de su identidad, lengua y territorialidad. Bueno, saspirendo 34 horritxo dituen liburua, ez?
Mardula. Gainera kartone, lujosko edizio bat, azarak dira horrak. Eta prezioa, bueno, garestian, kotxo, 45 €. Baina, bueno, ez? Ez bueno, finaren beste horraldegin.
Ikusten dugu, Jose Mari Espartza, bueno, etengabe idazten da bien,
bai,
bueno, idazle bezala, ez?
Bai, uste dugu jubilatuta dagoela, ja. Bai, izan da urtetan, txalapartako zuzendaria, eta oztu ja, ba bueno, ez dago beste fase batean, eta ja ez da, en fin, lanean. Baina, bueno, jarretzen du bere ikerketekin, eta bar, eta luzerako. Bai, ba, bueno, ba komentatu dugu pixkat.
Bai, hori da.
Bai, ba, transizioan deiturikoan, Nafarroa bere lurralde aizpetatik bereiztea erabaki zuten. Ez administrazioari zegokien ezoilik, baizik eta herrialdearen izaera eta historia osoa barne. Buru zagitzako elite batek, Euskal Nafarrek betidanik berekotzat zituzten oinarrizko izugarriak ukatzeari ekin zion. Nafarroa Baskoia zarraren alaba dela, Nafarrak direla jatorrizko euskaldun edo Baskoiak, Euskara dela lurraldeko berezko hizkuntza, Nafarrek mendebaldeko euskaldun eta Bask kontinentalekin batera ba ezogarri komuna dituzten herri bat osatzen dutela, milaka urte dituen hizkuntzan Euskal Herria ditua. Gidaliburua Mardul honek helburu zehatza du. Jasatzen, ez? Jasaten dugun egitura politikoaren absurdoa agerian ustea.
Bueno, ba historia garaikidea hitz egiten digo orduan,
bai,
ez? Transizio garaiko ba banaketa horri buruz, ez?
Bai.
Nola banaketa artifizial Nafarroa eta beste alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoa nola
bai
banatu zituzten eta nola justifikatu zuten ideologikoki
bai,
eta
bai, orain esaten da, ez? Ba bueno, ba historia ofizialaren dekonstrukzioa, ez? La dekonstrukzion. Ez gaztelan esaten da dekonstrukzion, ba alako bat, ez? Egiten dugun. Azken bola honetan Espartzak egiten ari diralako gauzak, ez? Ba igaz aurkeztu zuen mapa euskalerria
bai.
Eta bueno, ez? Darama ez dakiz bat urte, bueno, ez? Ba alako gauzak, ba, ez? Agerian usten, ez?
Urrengo liburua, argitaletxe berberak ateratakoa, txalapartak publikaturiko Patria y Libertad, Los Vascos y las Guerras de Independencia de Cuba. Kubaraino hurbilduko gara.
Bai, kasu honetan, liburu honetan, lau autoreak, Cecilia Rozena, Joseba Agirrezkoenaga, Alexander Ugalde eta Felix Julio López, hau dira, ba bueno, ba, beren ikerketako ondorioak aurkezten dituzte. 19. mendean, euskaldunek Kuban zuten presentziari, gerretan izandako parte hartzeari eta Atlantikoaren bestaldean gertatzen ari zenak, zenaz, ba, Euskal Herrian egondako erregezioi buruzkoak. 1888 eta 1889 artean, Kubako independentzia gudak gertatu zireneko tartean, gutxi lehenago ara, ba, imigretatako euskaldunak bizi ziren Irland. Baita bigarren edo aurreko benaldetako euskal kubatarrak ere horietatik haunitz ba, guztiz kubatar sentitzen zirenak. Gainontzeko biztanleak artean gertatu bezala, gerraren aurrean hartu zituzten jarrerak oso ezberdinak. Batzuek imperio espainoletik geratzen zenari lotura jarraitu nahi zuten, beste batzuk estatu batuetan sartze aldekoa ziren, azkenak Irlako subiranotasunaren aldeko horrokari sendoak ziren. Ba bueno, ez, eta oso lan polita da egia zan, 126 horraldeko lan polita, eta bueno, ba, ezagutzeko pizkat Kubako, ez, Irla, eta euskaldunak zer ez egiten ziren.
Hor aipatu dituzu, ez? Hiru aukera. Lehengoa ba Espainiako imperioaren alde egitea, bestea estatu batuetan sartzearen aldeko apustua egin zutenak, eta gero hirugarrena ba bueno, independentziaren alde edo josutera. Bueno, hor ikusten da nola naiz eta jatorri berdineko pertsonak izan, ba geroan ba, bidez berdinak hartu zituzten, ezta?
Bai.
Eta hirugarren liburua arkeologia hitz egiten digu, arkeologia industriala Gipuzkoan egungo egoera. Ez dakit hau kolekzio baten parte da, ezta?
Bai, egon gara komentatzen da, hau da azkena, zazpia. Eta bai, ja komentatu ditugu, ja, en fin, obra osoa. Ba, argitapen hau Gipuzkoako lurralde historikoan 20. mendeko 80-ko hamarkadetatik aurrera industria ondarean egindako jarduera arkeologikaren azterketa bada. Zenbait ikuspegi eta metodologia erabilia profesional askok aztertu dute Gipuzkoako industriaren egitate materiala. Horrek guztia panorama oso heterogenea bat osatzen du. Ikuspegi bat dakarrena gure pasaia hain modu erabakigarrean definitu zuen prozesu historikoaren gainean. Estratu industrialaren eraldatze eta desagertze etengabe horrean, arkeologi tresna eraginkorra agertzen da ondare garrantzitsu hori erregistratu eta dokumentatzeko. Haren erabilera sistematikoak, tipologiak eta azterketa konparatiboak eskaitzen dizkigu. Beharrezkoa direnak gizarte industrialaren ondakin eta lantoki horien interpretazio eta ezagutzari arrakastaz ekiteko. Arkitekturek, makinek, ingenieritza lanek, espazioek osatu, kontrajarri edo birformulatu egin ditzaten gure historia industrialaren zenbait alderdi eta eztabaida berriak sortu.
Bueno, ba, hemen dugu, ba, arkitektura industriala jakiteko modu bat, hain zuzen ere, ba, nolabait, arkeologia garaikideena edo bai, izan daitekena edo
bai, gure, gertukoena. Bai, edo gure herrialdea aldatu da, ez? Azken 20-30 urteetan eta egia esan bituza batzuk ezagutitu ja ez nolakoa ziren eskerraldea, Bizkaiko eskerraldea edo Bilbo bertan, ez? Garai batean zegoen
Labe garaiak bai, eta
olakoak. Euskalduna adibidez eta orain badukagu beste motatako euskalduna, ez?
Bai, bueno.
Edo Guggenheim edo eta paisaia aldatu da erabat. Eta, bueno, ez, azken finan badukagu, ba, Karola, adibidez Bilbon, baino paisaia da, desagertu da, eta lako, ez, azken finan, hau da, arkeologia industriala importantea da, ez, eta leku batzutan, ba, mantentzen dira pizkat makinak, eta bar museoak, baina barrezkupetu behar da, gure, ez, historia industriala, osea, desagortutako historia industriala, ez?
Bai, tamales ematen du gero eta olako patrimonio gehiago ikiko dugula edo.
Bai, ez, ez gainera, ez que gainera patrimonio da igual, egun urteko patrimonioa, ez da bakarrik, ez? Desagertu zan igual da 80 hamarkadan, baino egonda 20. mendean gurekin.
Hamarkadaka, bai, segun zen presa, ba, hamarkada luzeetan lanean, ez da?
Bai.
Jarraituko dugu liburu aipamenekin. Oraingoan Joseba Agirre Azkoenagak idatzitako Euskal Herriaren burujabetza 1783-1919 autogobernu auziaren bilakaeraz. Aipaitu zu...
Bai, ba, oso liburu interesgarria da, azken finean, ez? 20. mendean beti egonda oso presente, ez? 19. mendea, ez? Foru kontuak, eta bai. Bar, ez? Eta bueno, ezagutzeko pizkat gure 19. mendea oso liburu interesgarria da. Norbanakoen giza eskubideak, zoriontasuna, independentzia, eskubideen politikoak, zergak oraintzerik ezin ordezkariak izan ezean, alde abiatu zen iraultza liberala bai Iperameriketan, bai Frantzian. Espainiako erresuma Atlantikoko alde bietan izatetik, 1812ko konstituzioak nazio bakarra zela agi zuen. Bizkaiko batzar nagusiak eta Gipuzkoakoak ere, 1812ko Espainiako konstituzio berria zin egiterakoan foruen bidezko konstituzioa ere nahi zutela erabaki zuten. Konstituzio bien arteko ustartzea eskatu zuten. Gerra giroan ernetzen joan zen iraultzari liberala eta Espainiako parlamentuan Euskal Auzia deritzana gertzertatu zen. Aldiko arazo parlamentarioa bihurtu zen eta Euskal Auziaren bilakaera politikoa eta legezkoa aztertzen da liburu honetan. Euskal Batzar Nagusiek aginte politiko eta finantzak kudeatzen zituzten. Euskal Bilkura Komunak konferentziak erakundetu egin zuen foru konstituziotik Euskal Konstituziora jauzia emanez, Euskal Nazionalitatea zela biztakoa bihurtu zen 1860ko hamarkadan Espainiako erresuma liberalen baitan. Baina 1867an Espainiako gobernuak batzar nagusiak ezabatu egin zituen. Kontzertu ekonomikoaren bidezko autogobernu fiskala iraun zuen, baina berriz aginte politikoaren aldarrikapenak izan ziren 1918an Eusko gobernuaren aldarrikapena egin zen eta Euskal Burujabetza naziogintza europarren baitan lehen autonomia estatutuak idatzi ziren. Baina Espainiako parlamentuak berriz ere onartu ez.
Bueno, ba, ikusten dugu gaur egun ezagutzen dugun Euskal Auziak akotxartean ere baduela islada edo luzea edo kerizpe luzea edo baduela. Eta hemen alde batetik ikusten dugu, ez, foruen ikuspuntua, eta gero nola foruak ja erabat bukatu zirenean hortik, nola kontzertu ekonomikoa, bai. Nola bai salbatu zela, eta gero hortik aurrera nola ba, abertzaletasun berria, ja beste kontzertu berri batzuk aurkeztu zituen. Bueno, ba, hemen izan ditugu lau liburu hauek, imaginatzen dut, ba... urrengorako ere ez duzula arazo gehiagirik eukiko liburuak aukeratzeko.
Gara honetan ez.
Eta, bueno, ez dakit, igazko kurtzuarekin konparatuz, liburu gintza, bueno, historia liburuai ikuspuntutik, aber, ba, ez, moda berriak ikusten dituzun, edo ikusten dituzun gaiak errepikatzen direla edo...
Ez dakitze izango diren, ez, datorren gaiak, ez? Euki dugu urte batzuk, Espainiako Gerra Zibilari iburuz, ez, izan da, ez, Kriston Usta, Nafarrako, ez?
Horrek agian bai. Pixka geldialditxo bat edo eduki dezake bai. Edo...
Egon bueno. Gara komentatzen bai. Menbertan, ez? Nafarroko liburuak, ez konkistari buruz, eta zaki zer hartu dira.
Orain arte, azken urte hauetan asko.
Eta bueno, datorren urtean ez dakit, ze sorpresako dugun. Durangorako, ba bueno, ez dakit, liburu gintzan, azken honetan krisian dago, eta ez bakarri krisi orokor batean, bazik, eta ja, badago beste motatako krisi bat, eta ja, liburu gintzako krisia, ez. Eta Durangoko azokan egongo dira, por cierto, liburu gutxiago, diska gutxiago, baina bueno, ez, abimatu behar du jendea, ba, juteago, ez, pizkat eta ezagutzeko azoka, ez.
Bai, bai, badagoela, bentsat, jakituria ba, lortzeko eta bideak badaudela ba, liburu hauen bidez. Ba, Xabi, ba, eskerrik asko.
Bale, ba.
Berriro ere gurean izateagaitik.
Bale, urrengo arte.
Eta urrengo arte.
Alabe diren ekimenez,
Euskara hutsezko irrati bat sortzear da Araban.
Jeureak eta bi ematera goaz.
Proiektu honek aurrera egin dezan, zure laguntza behar beharrezkoa da.
Parte hartzeko modu ugari dituzu.
Zuk ere baduzu zer esana eta zer emana.
Alabe larri egiteko, deitu 945-8888 telefonora.
Edo idatzi alabelarriak@gmail.com elbidera.
Edo bestela, pasa Alabedi taberna edo irratitik, eta egin zaitez bazkide.
Proiektu berri honetan parte hartu nahi baduzu berriz, pasa irratitik bertatik, eta emango dizkizugu argibide gehiago.
Bueno, Monreal kalean gaude.
Bazatoz gurekin?
Hemendik gutxira,
baten prezioan bi.
Egin zaitez Alabelarri.
Tira, ba, orain liburuak alde batetera utziko ditugu eta Albari emango dugu ongi etorria.
Arratsaldean.
Baita zuri ere, zer moduz, Alba?
Ba, bueno, hemen, ongi.
arteri buruz hitz egiteko prest?
Bai, beti bezala prest.
Bai. Lehen aipatu dugu gainera gaur Rotko izan dugula, edo izango duzula izpide, ez? Eta nola Rotko azken ali honetan notizia izan den.
Bai,
eta,
bai, bai. Bai. Komentatu dugu, goko dugu hori igual bukaera bai. Partin. Baina bai, enkantea egin dute Xotebizen eta, bueno, ba... Garesti, garesti, ordein dute.
Orain gainera beti, enkanteak egiten direnean, beti notiziatetzen da rekorrak bat itzen direla, eta kara garezko dirutzak ordeintzen dira.
Bai, krisian gauden arre, ba, bitxu, olako gauzak ere pasatzen dire.
Bai, krisia batzuntzako bakarri da, ez da?
Bai, ba, bueno, aintzineko kolaborazioan romantizismoari buruz aritu ginen, eta gaur denboran salto eginen dugun arren, formaz ez, baina izaeraz erromantikoa den artista bati buruz arituko gara, ba, errandugun bezala, Mark Rothkori buruz arituko gara. Izan ginen txokontan, guain dela urte batzuk, Jackson Pollock eta espresionismo astraktua, ba, gaur espresionismo astrakta eta informalismoa bertze ikurretako bat izanen dugu. Izenez batzuk igual ez dute zautuko, baina seguru nago, noizbait ikusi dutelaren lanen bat. Izan ere, ba, maiz erabiltzen dira bere lanak, ba, batez ere etxak dekoratzeko, ez? Ba, kuadro dekoratibo modun edo, nik dentizaren in, eta olakotan ikusi izan dutxu.
Joni pentsatu, ba, Rotkoren lamina bat erostia etxak dekoratzeko.
Horrek ez duken zen, nirika garri politak iruditzen zaizkit, baina egia da, ba, balore dekoratibo, balioa dekoratibo handia dutela, ez? Eta horretik erabiltzen direla dekoratzeko. Bueno, komentatu ginen Pollock buruz aritu ginelik, ba, informali, espresionismo abstraktoa, bigarren mundu gerraren ondotik Amerikako Estatu Batuetan sortu zen mugimendu artistikoa izan zela. Europa haitze ahul gelditu zen gerren ondorioz, beraz, artean epizentroa Parisetik New Yorkera mugitu zen. Artista Europar handitze arate exiliatu ziren, eta bueno, erraten da, ba, espresionismo abstraktua kubismoaren eta surrealismoaren oinordekoa dela, ez, nora bat. Hogeita beratziko krak ekonomikoaren ondotik jendea eskortzegon, beraz, ba, kolore ilunak eta formatu handia nagusitu ziren. Erraten dute, gerra hotzan garaian, ziak diruz lagunduzula mugimendu hori, espresionismo abstraktuan mugimendua, ba, interes politikoak zirela, eta ez, bakaro, alde batetik abstrakzio amerikarra zegoen, eta bertzetik Europako figurazioa, ez, eta Europako figurazioa, ba, balore komunistagokin edo lotzen zen, ez, orduan, ba, ziari interesatu zitzaion, ba, diruz laguntzia. Erraten dutenez, ez dakit egia, ez dakigu egia den. Eta bertzaldetik Rothkok berak ere akusazio salaketa hori bera izan duzun, nizpait, ba, bere lagunakin asertu zen garai batin, erraten zuten, ba, gainera ziak, diru ematen dio, ez dakizek, bueno, hori ere ez dakigu ala izan duzen. Argi dago, Amerikarrek egoera hura aprobetsatu zutela, ez, Europan ahuldadea, ba, artean munduan galentzeko, Europarren eta batez ere, ba, Paris Pariseko, hainbertzetan komentatu dugun, Pariseko epizentro horren gainetik, ez, jartzeko. Lehenbiziko arte mugimendu Amerikar propioa izan zen, espresionismo abstraktua, eta eraberin New Yorkeko eskola izeneko artista taldea osatu zuten espresionismo abstraktuaren inguruan ibili ziren hainbat artistak, ez? Eskola horretan bi azpiloera daude. Alde batetik Pollocken action paintinga, hau da akziozko pintura edo, eta bertzetik Rothkoren color field paintinga edo kolore eremu pintura eta kontemplazio pintura izenare eman izan diote, ez? Ba, kontemplatzeko moduko pintura delako. Eta, bueno, erraten aldugu New Yorkeko eskolan pintura, ba, Europan baino freskoagoa eta biziagoa egiten zutela. Modun batin errateko espontaneogoa, ez? Ba, bai, hori, biziagoa edo. Erraten dute, ba, Europarra zela handitzik ere meditatugua, ez, lan intelektual handigua eskatzen zuna, eta, ba, hori, Amerikakoa freskogua edo. Markus Rothkowitz edu egitazko izena, eta 1903an jaio zen garai hartan Errusian barren nintzegon Binsk irian. Eta gaur egun Letoniako Daugab Pils izen, bueno, iria dena, ez? Osa, garai hartan zen Errusian zegon eta Binsk zuen izena, eta gaur egun Letonian dago hiri hori, eta hori Daugab Pils. dauga Pils du izena. Familia judutarrekoa da, izan dutugu bertze artista judutar batzuk hemen, ez da deusengatik, baina bueno, artista ditze daude, artista juduan ditze daude artean historian. Aita, aitze laikotua zuen, zaken horren, ba, interese ba, religioso hori gabia, eta politikan nahitz interesatua, eta gainera gaitz tipo jantzia mentzen. Eta garai hartan, Soviet iraultzaia horre mamitzen aizen, poliki-poliki, lehenbiziko saiakerak ere egin izan duziren garai hartan, eta kosakoak, txarraren defendatzaileak, judutarren aurkako kanpaina gogorra egin zuten. Beraz, atxa ikatu zen, eta erlijiora buelta edo egin zuen, ez? Beraz, ba, hori, gaineko anaiarrebak ez bezala, ba, Markek, Markusek, garai hartan, formakuntza erlijioso izan zuen, eta jeder batean, ikasi zuen, ba, eskola judutar batean, eta ba, behartzen zuten, eta Talmuda, eta Tora, eta bueno, da, movida guziak ikastera. Horrek bere familia barrenin, barrotko, baztertua sentiarazi zuen, ez? Ba, erraten zuen joan ere familia guztiak ez du erlijioakin loturarik, eta ba, batin ni sartu naute, ez? Ba, hori eskola judu batin, eta bueno, eta hori guztia ikusita, ba, jak erabakizun Amerikako estatu batuetara emigratzia. Han familia zuen, bueno, familia zuten, eta jema bezin joan zen, uste dute, arropa lantegin batera do, lanera. Lehenengo elenbiziko atxabera joan zen, gero erdiko bi anaiak, eta azkenin, 1913an, Mark, ama eta arrebakin batera joan ziren. Urren gurten atxa hil zen, minbiziak jota, eta familia nahiko egoera ekonomiko txarrin gelditu zen. Eskolan sartu zuten Markus, eta berehala ikasi zuen inglesa. Naiz eta aparteko eskolarik jaso ez, ba, ba berak segidun ikasi zuen. Ikasketetan aintzinera egin zuen, nabarmen nahiko ikaslea ona mentzen, eta komunitate juduan ba, nahiko aktiboa izan duzen. Han oratoria eskolak hartu zitun, eta hasi zen politikan interesa handia izaten. Liberala zen, atxa bezala, eta Soviet iraultza defendatziz aparte, ba, langileen eta emakumen eskubideak defendatzen zitun. Hala ere bere bizitzan etzen sobera politikoki aktiboa izan, ez? Ba, gero bai urte batzuk berandu oi artista zela, artistan sindikatua sortzeko prozesu hortan hartu zuen parte, baina bueno, ba bai, Soviet iraultza defendatzen zuen, bere familia guztia bizala, baina bueno, ba hortaz aparte ez zuen nola politikoki parte hartze handirik izan. Eskolan artea ikasi zuen, baina etzen erretan zentratu ta magorgotzaz aparte, ba berak musika ta poesia zituen afizio. Erraten aldugu nola bai arte der guzillak, ez, zitula gustuko. 1921an beka lortuta Yale-era joan zen, zuzenbidea eta ingenieritza ikastera, baina handik gutxira beka galduzun. Erraten dute, aitze maitza honak zitula azterketetan, eta beka galduzula, ba, Yale aitze unibertsitate elitista zelako, eta zakigu egia den, baina bueno, ba, jarrera antisemita nabarmentzen zelako unibertsitatean eta horregatik beka kendu ziotela. Bueno, ez dago argi, baina bueno, kontua da, ez dakite igual 40 urte gerogo do, Yale-en honoris causa doktoretza eman ziotela. Begitu ze ez paradoja ematen diren bizi hontan. Eta bueno, ba, bekari gabe lanin hasi berri izan zuen eta azkenen ba ikasketak utzi zitun. 20 urtetan New Yorkera joatea erabaki zuen, eta antzegola ba, lagun baten bila joan zen, lagun horrek artea ikasten zuen, eta bere eskolara joan zen. Eta ikusi zuen nolari ziren ikasle guztiak ba, modelo biluzi bat pintatzen, ez? Nolabait irudikatzen. Eta berak erabaki zuen ba, hori egin nahi zula. Momentu hartan nola etorri zitzaion inspirazioa eta errantzun nik artista izan nahi dut. Antzerki ikasten ere saiatu zen, baina bueno, abudo utzi zuen. Eta, bueno, nagusiki autodidakta izan zela erraten badare, ba, formakuntza artistiko egin zuen, New Yorkeko bi eskolatan, Gorkikin egon zen, zakite izan, bueno, Gorkirekin, hori abanguardista bat zen, eta Weberrekin ere egin zuen, Weber zen bodego imargolari ezagun bat garai hartakoa. Oien bertzeak, osea, bertzik bertze, ze irakasle gehiago izan zituen. Baina, bueno, Weberrek egin zion ekarpenik handina, ze berari esker ikasi zuen, ba, artea, emozion eta erlijioaren adierazpenen isla zela, ez? Eta horretarako aprobetxatzen altzula. Horrez gain, eragin handi izan zuten beregan, espresionista alemaniarrek eta Paul Klee surrealistak. Hasierako lanoitan barrualde ilunak eta hiri estenak egin zituen batez ere eta naiz eta gero ta famatua izan eskolak ematen hasi behar izan zuen eskola batin ba dirua irabazi alizateko 1952 arte nahiko berandura arte egondu zen eskolak ematen eskola horretan eta erraten dute nahiko metodologia beresia asmatu zula bere eskoletako. Familiak, bere familiak etzun ulertzen, ba depresio handiaren garaian, 29ko krak horren ondoren, ba nola erabakizun artista izatea, eta etzuten inoiz ulertu zergatik etzun lanbide, ba, komatxo hartin ez, serioago aukeratu. Eta, bueno, horretan da, mak disgusta handia izan zula, eta, bueno, eta kit. Aserako urteaitan, Barnett Newman eta Adolf Gottlieb zautu zitun, eta bi artista horiek Avery Margolariaren jarraitzaileak ziren. Eta, bueno, Avery Margolaria garai hartan famatua zen estena naturalak margotzen zitulako. Rotko haiekin elkartu eta paisajeak margotzen ibili zen garai batez. Eta, bueno, raten aldugu, bere lehenbiziko aldi artistiko hortan pintura realista egin zula, ez? Eta, bueno, gero kukin, bat ere loturarik ez duna. Garai hartan, 1923an, lehenbiziko bakarkako erakusketa egin zuen, eta bertan, ba, erretratu, akuarela eta marrazkiak erakutsi zitun, baina oleuk izan duzuten arrakastarik handina kritikon artin, ba, kolorea beraztasuna zela, eta gero bere ikurri izan zen kolorea beraztasun ura zela, eta horrez gain urteaitan figura lau-lauak egiten zitun, volumenik gabik, eta ezaugarririk ageri, osea, ezaugarri fisikorik agerin uzten ez zutenak, ez? Ikusten daia hor abstrakziorako bidea hartzen aitzela. 1935, bertze artista batzukin batera, Whitneyko 10 disidenteak izeneko taldea osatu zuten, eta talde horren helburua zen erakusketa kantolatu alizatia, eta, bueno, ba, supozatzen dut New Yorkeko museoan bat izan dela, baina Whitneyko museoak zune politika artistiko mediokre horren kontra egitia edo. Eta, bueno, lau urtez egondu ziren aktibo talde hortakuk, eta, bueno, ba, hori, ba, batez ere helburua izan zen hori, ba, erakusketa kantolatu alizatia, ez. 1936an, MoMAk, ba, New Yorkeko MoMA museoak, Europarra vanguardiai buruzko erakusketa antolatu zuen, eta, bueno, kubismoa, abstrakzioa, dadaismoa eta surrealismoko lanak erakutsi zituzten. Erakusketa horrek eragin handia izan zuen Rothkongan, eta bere lanak surrealismorako transizioa egin zuten. 40. hamarkadatik aurrera nabaritu zen eragin hori batez ere. Garai hartako lanetan irudiak gero eta abstraktuagoak ziren, eta surrealismoak proposatzen zuen automatismo psikiko horren bidez, hemen ibili ginen, aspaldi bat indaliri buruz solasin, eta solastu ginen automatismo psikikoan ingurunez, ba, hori da, ba, irudik margotzia burura torri ala, ez nola, bat, inongo filtrorik jarri gabe, ba, burura etortzen zizuna paperin irudikatzia. Eta, bueno, ba, teknika horrekin hasi zen, eta, bueno, hortaz aparte, Jung, Freud eta Nietzscheren eragin handia, bueno, izan zuen, haien testuak irakurri zituen, ba, ja, Europatik gerra ondotik esiliatu ziren hoien guzian eskutik ezautu zituen testuak, eta hoietan inspiratu zen handitz. Gai aldetik mitologia eta simbolo klasikoak nabarmendu ziren garai hartan, eta color field, lehen aipatu dugun color field painting teknikarekin edo kolore eremu teknika horrekin esperimentatzen hasi zen 40. hamarkada bukaeran. Transizio garaiko lanak edo izan duziren hoiek. Multiforma izena amantzien, lan hoiei multiformas edo. Eta espazioan kolore puruak erabiltzen oinarrituzun bere lana. 40. hamarkadan bere artista heldutasun aroan sartu zen, eta orduan egin zituen, ba, gaur egun nain ezagunak ditugun lan hoiek, ez. Ondo neutro baten gainean, kolore aitzargiko eremuak edo franjak erabiltzen zituen, eta ematen du sentsazioa kolore hoiek flotatzen nahi direla, ez, mihisan gainean. Koloreak haien artean ez daude zorrotz desberdinduta eta perfilak nahiko zehaztu gabe uzten ditu. kolorik bere aldartearen zakit isla ziren, ez? Bere humorean edo bere humore faltan isla, ez? Eta, bueno, erraten dute, ba, pentsaera komplexuaren irudikatze simplea zirela, ez? Bueno, nahiko saldi pollita da. Eta Rothkok pentsatzen zuen, ba, kolore horiek izaki bizidunak zirela, ez? Bizi propioa zutela. Aitze maniatikoa omentzen erakusketetan bere lanak kokatzeko ordun. Horre, Kristo mobidak izaten zitun kritikarikin, ba, kuradorekin edo komisarioekin, eta bueno, beti. Bere ustez, lanak kontemplatzeko modua garrantzitsua zen, eta ordenatzeko modua ere bai. Lana toki txiki batin margotu baldin bazun, ba, ikusleak ere toki txiki batin ikusi behartzun, ez? Berak sentitu zuna, sentitu alizateko. Eta ikusleak artelanari nondik begitu behartzen ere, zehaztu nahi izaten zuen, ez? Ba, markatu edo, hemendik begitu behar duzu artelana. Kolorek haien artin interaktuatzen zuten, beraz, erakusketa batin artelanak antolatu behar ziren gama kromatikun arabera, ez? Kolore argiko, kolore argikokin, eta ilunagukin, ba, efektu handigua sortzeko, ez? Kontemplazio hortan. Bertzalde batetik, erran behar da, Rothko amnistan komentatu zula, bere lanak ezin zirela azaldu, lanaren eta ikuslearen harremanak eman behar zula azalpena, ez? Ma, bueno, ez dakite, ikuslearen eta lanaren arteko harreman hori ez baldintzatzeko, hori heldutasun garaian, lanei izenbururik ere etzien ematen, beti izaten dira sintitulo edo izenbururik gabekoak. Eta, bueno, ez dakite, erraten dute, epatu dut lehen, mobi daunditz izaten zitula komisarioekin, eta erakusketen komisarioekin, eta kritikarikin, nizpailere hasi zelako azaltzen bere lanak zertan ziren, eta gaizki ulertuk sortu zirelako, eta momentu batetik aintzinera erraten dute erabakizula, inoiz, gehiago azalpenik ez ematia, ez. Ez dakit erran duten, baina lanak aitz handiak ziren, bere lanak aitz handiak ziren, beti ere formatu handian, ez? Eta hori izan zen bere ezaugarri nabarmenetako bat. Komentatu dugu, orain dela gutxi Sotheby'sen egin zutela Enkantia, eta horre subastatu zuten lanak, iru metro, bider bat laro gehi edo zun, beraz, imaginatzen duzen bezala, lanko eskorra. 50. hamarkada bukaeran bere paleta ikagarri ilundu zen, bere oera animikoan adierazle berriz ere, eta bueno, gorrilla, granatia, marroia eta beltza nagusitu ziren. Garai hartan, Menil izeneko senarremaztek, Houstoneko Catholic University-rako edo, horrekin bertzuten kapera baterako enkargoa intzioten Rothkori, suposatzen dut mezenasak edo izanen zirela. Eta Rothkok enkargua onartu zuen, baina eskatu zien askatasun osoa izatea joekuzioan, eta arkitekturan ere parte hartu alizatea. Orduan, eta hala izan zen, betezen haren eskaera, eta kapera oktogonala egin zuten, argi zenitala zune kapera oktogonala, eta bueno, erraten duten nahiko espiritualtasunez betetako tokia dela, ez? Berak erabaki zuen lanak nun eta nola kokatu behar ziren, eta bueno, 1967 bukatu zitun kaperarako egin behar izan zitun 14.000 erraldoi horiek. Lau urte gerogo, artista hil ondotik ja kapera konsagratu zuten eta Rothko kapera izena hartu zuen, bai, Rothkon izena eman zioten. 1968 aneurisma bat izan zuen eta bueno, osasun egoera aitz txarrin gelditu zen, eta formatu txikiakin hasi zen lan egiten ja ez zulako gaitasunik formatu handiakin segitzeko. Egin zitun azkeneko lanak kolore beltzakin egin zitun batez ere, eta erraten dute ez dakite, biskote, teoria den edo ala den, baina kolore ilun horiek eta kolore beltzori bere suizidioaren preludio moduko bat izan duzirela, ez? 1970 gaixorik, bakarrik, taboko, alkohol eta barbeikuturiko menpe, depresio larria zula, bere buruaz beste ikia erabakizun, eta bere estudione suizidatu zen. Eta bon, ikusten dugun bezala, izera hitz bere xiko artista izan duzen, komentatu dugu mobidan ditzi izan duzitula, ez bakarrik komisarioekin izan zitun bere garaiko lagun zitun artistekin, izan zitun mobidak bertze galeristekin, eta gainera gora bera ekonomika ondileak izan zitun, ez, hasierak urtetan etzun bat ere saltzen, baina gero hasi zen saltzen, eta bueno, arrotu zen, ez nola, baina nik jaztute duz behar, nire lanak bakarrik saltzen dire. Jakingo balu ba hori, 75 milioi dolarretan saldu dutela Sotheby's-eko enkante hortan ba bere lana, ba bueno, pentsatzen dut arrogo sentitu zela, ez?
Agian etzen suizidatuko, ez? Hori jakin. Itxingo zuen berak bertan saltzeko, ez? Horrela.
Seguraski.
Diru mordo bat irabaziko zuen.
Seguraski.
Bueno, gu Rothkoren kuadroren bai jarriko genuke gure itxian, baina ez benetazko bat, ez da, Alba?
Ez. Benetazkorik ez. Gu laminekin konformatzen gara.
Ba, baina eta baino aletik ere neko gaizki, ez? 3 metroko kuadro batekin zitzen duzu.
Bai.
3 metroko gela batetan.
Bai, bai. Ez dakit, pareta osua beteko zu. Eta kontemplatzeko ez dakit nik sobera toki egokia izanen zen.
Bai.
Itxia.
Momentuz lamina batekin konformatzen
gara. Bai, konformatzen gara.
Eta bueno, honekin ere konformatuko gara, ze denbora gainean dugu, eta ja, 9 herriak hurbil ditugunez, ba, gure programare bukatzaldera inberko dugu, ez hainako?
Ba, bai, ba, dagoeneko ordu terdia pasatu zaigu, eta besterik ez, urrengo astean hemen izango gara, beste gai batzuekin, beste kolaboratzaile batzuekin, eta, bueno, ba, Albari eskerrik asko esatea, beste behin ere.
Zuei.
Eta urrengo aster arte.
Alaxe da bai, agur.
Agur.
Agur. They say the next big thing is here, that the revolution's near, but to me it seems quite clear. That it's all just a little bit of history repeating.